Nilgħakom għal-programm Navigator miegħi George Vital Zammit fuq Campus FM kull ġimgħa fejn niltaqgħu ma' esperti biex niddiskutu ħassiba illi infurmaw l-iżvilupp tal-ħsieb lej kunċetti dan huwa l-każ tal-lum. Illum se nkunu qegħdin niddiskutu il-millennials miegħi għandi lil Dr. Valery Vizanich, Senior Lecturer Department of Sociology hawnhekk mill-Università ta' Malta. Valery, grazzi tal-ilqajt l-istedina tiegħi.
Nirringrazzjak tal-istedina u nsellem lilek u tal-ispettaturi.
Valery, Għetlek kif taf dan il-programm, iddiskutajna ħassiba, pero kien hemm drabi fejn badna kunċetti marbutin ma l-iżvilupp tal-ħsieb jew ma l-iżvilupp tal-istorja u ddiskutajnihom. Illum ftehna li niftħu l-kunċett tal-millennials. Anke peress illi jienu inti jidher illi aħna parti minn dik il-ġenerazzjoni. Mela biex nifhmu ftit lil nafusna ħan niddedikaw dan il-programm. Ħan nibda mal-ewwel imma mistoqsija bażika ħafna. Millennials il-kelma bl-Ingliż. Bil-Malti għandna kelma?
Kelma bil-Malti għall-millennials ma jidhirlix li teżisti. Infatti laqgħet bit-Taljan millennials jużaw. Hija terminoloġija universali bħal meta tajt baby boomers. M'għandniex isha kelma bil-Malti għall-baby boomers. Staqsejt ta' fuqha u Sissa għadni ma naf terminologija iktar nużaw mod universali l-kelma millennials, milli meta nirreferu għal-ġenerazzjoni, milli nużaw terminologija bil-Malti.
Ekku, ekku, le, dinja iżżid ma kliem oħrajn bħal computer illi aħna il-lingwa tagħna ma tkunx infassla dawk it-tip.
Nistgħu ngħidu millenari, ma naħseb fil-pallat komuni xorta. Millennials, jisa nirreferu għal-jom.
Ekku, u l-millennials, il-millennials tajjeb allura li nagħtu ftit definizzjoni ta' x'nifhmu millennials, Valery. Għaliex jien dinha nismagħha spiss nismagħha fil-qasam tal-marketing, fil-qasam tal-politika, fil-qasam tal-edukazzjoni, però fil-verità, x'nifhmu millennials?
Millennials normalment nifhmu bħala ġenerazzjoni, hija ġenerazzjoni li nikklassifikaw fija hija vaga, però normalment nikklassifikaw fija nies li twildu minn 1980 sa 1995. Ġifieri hija pjuttost wiesa, ħarġu biha l-ewwel darba li smajna biha kien fil-ktieb ta' Strauss Howe li dawn qed jirreferu għat-tfal li twildu fl-80s u bdew jaraw kidbu fl-80s u ma bdew jaraw li daw sal-next millennium ikunu l-high school dawn it-tfal, ġifri bekk nifmu biha. Tajjeb però li ngħidu li għalkemm qed naraw isa age category, meta nitkellmu fuq ġenerazzjoni morru li lin mill-etajiet mill-age category. Għal-raġuni li anka jekk tara l-millennials illum, jiġifieri qed ngħidu dawk li dis-sena ħajal u 40 sena u dawk li dis-sena ħajal u 25 sena. Ovvjament, ġo fihom stess hemm ġenerazzjoni oħra. Jiġifieri ma nistgħux qisna kollha nitfawhom f'keffa waħda. Meta nifhmu millennials, imma qed nitkellmu it-tfal li ġew wara il-baby boomers u wara l-generation X, ta' qabilhom, li dawn qed jesperjenzaw esperjenzi simili meta ngħidu f'kuntest partikolari, ġifieri meta nqisu il-kuntest soċjoekonomiku simili ta' xulxin. Qed naraw jekk nieħdu jien il-ktieb tiegħi jiffukajt ħafna fuq il-kuntest Anglo-Amerikan. Fejn allura fl-80s kellek tibdil sinifikanti dawn il-ġenerazzjoni kienu l-ġenerazzjoni li mhux bħal baby boomers twildu wara l-gwerra imma dawn twildu wara tibdil importanti fl-ekonomija kellek l-ekonomija neoliberali li bdiet tirranka sew fit-tmeninijiet u dina ġabet tibdiliet mhux biss fil-ħajja soċjali u kulturali imma fil-ħajja tal-individwi. U hemm karatteristiċi importanti li jaqdu l-millennials fosthom il-ftuħ iktar tal-edukazzjoni għal kulħadd. Jiġifieri dawn kienu l-ġenerazzjoni li esperjenzaw anka l-iżvilupp fit-teknoloġija. Twildu u esperjenzaw bħalna, jiġifieri aħna ma kenniex it-tfulija tagħna bil-mobile phone u bil-computer, però iktar ma gbirna, kif aħna gbirna, on our coming of age, bdejna nutilizzaw ħafna iktar it-teknoloġija. Iġviri dawn, essaċ qed narawhom bħala ġenerazzjoni Issa hemm min jgħidilhom u dinha narawha ħafna fil-marketing, ġifieri, u hemm min jgħidilhom bħala snowflakes, darba Time Magazine sejħilhom the Mimi Generation li dawn huma so self-absorbed, li dawn huma over-nurtured ħafna drabi.
Il-millennials
iva jaqalgħu din il-kritika. Li huma over-nurtured, li bil-Malti ngħidu trabbew fit-tajjar. Bil-Ingliż ngħidu hom snowflakes. Però ovvjament irridu nifhmu x'irridu ngħidu biha dawn, x'irridu nifhmu iktar meta nitkellmu fuq millennials.
Veleri, aħna waqt l-intervista nkunu qegħdin niftħuha iktar il-kunċett tal-millennials. Peress li semmejnija u inti semmejt anki ġenerazzjonijiet ta' qabel u allura hemm il-ġenerazzjonijiet ta' wara. Ejja natu ngħidu x'nifhmu, x'inhu mal-parametri ta' ġenerazzjoni, meta ngħidu ġenerazzjoni aħna bħala żmien f'termini ta' snin. X'qegħdin ngħidu, x'time frame qed ngħidu, what makes a generation?
F'dal każ qed nirreferu għal qisu 15-il sena, però anka l-kittieba innifisom ma jaqmux kollha jaqblu li tibdeżat minn 1980s għal 1995 u kważi irrelevanti dik eżatt minn fejn tibda u minn fejn tispiċċa ġenerazzjoni. L-iktar ħaġa interessanti b'mod għal hija mod soċjoloġika hija dik li Raymond Williams isejħilha the structure of feeling of a generation. The structure of feeling hija li dawn in-nies iqisu ċert affarijiet li jieħdu for granted, ġifri għandhom ħsibijiet komuni ta' mhux biss l-upbringing tagħhom, ġifri l-affarijiet il-kuntest li twildu fih, ġifri l-background socio-economic situation, imma anka l-cultural conditions ta' dak iż-żmien, imma anka l-affarijiet li jieħdu for granted. U nifhmuha din speċjalment meta nqablu ġenerazzjoni ma' oħra, dik li ngħidu la generation gap. Ġifieri nifhmu aħna l-affarijiet li aħna nqisu u nieħdu for granted anka eżempju il-mod kif inħadmu t-teknoloġija, il-mod kif hija inkorporata fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk tieħu l-ġenerazzjoni tal-baby boomers lilhom huma irtirati, huma third agers, għalihom daw l-affarijiet ma jiġuhomx naturali daqs kif jiġu lilna. U iktar daqs kif jiġu tfal tagħna. Niġuħam ħafni iktar naturali mill-li l-inna. Iġifiri iktar, it's a very blurry, miħiex daqsek set in stone, ġenerazzjoni tibda minnaħa oħra. L-iktar ħaġa li t-interessani jiena hija l-element kulturali. Iġifiri the lived experiences of a generation li insiba ta' fasċinu li nistudja u studjaj ta' b'mod soċjoloġikament.
Veleri, issa ikkoreġini għax dana mhux il-kamp tiegħi u allura nkun qiegħed inkun qed nipprova nifhem. Inkun korrett jiena dik kienet il-perċezzjoni tiegħi, però iktar ma naqra mas-suġġett naħseb illi minix korrett. Jien il-perċezzjoni tiegħi kienet illi ġenerazzjoni ġenerament marbuta jew ma' żvilupp storiku, jiġifieri jekk li tgħid li baby boomers u allura hawnhekk qed ngħid il-ġenituri tiegħi, mela l-aħħar tat-tieni gwerra. U għandek il-post-war reconstruction, mela 47 onwards, jekk minista jirżballe, mela, jiena norbota ma' żvilupp storiku. Imbagħad kellek il-Generation X, u x'veru. U allura qed ngħidu mid-60s. U is-60s huma era illi ra' tiżvilupp ikbar fil-qasam tal-mużika kulturali, libertajiet, sessuali, reliġjużi, jiġifieri. Il-millennials. Huma marbutin ma' episodju storiku għaliex jiena meta nħares leha mit-80 sal-95 ġew ħafna affarijiet fost l-oħrajn u stajt il-waqgħa tal-ħajja ta' Berlin. Naħseb l-iktar. L-iktar. Però jidher illi daġi qisu ġie fin-nofs ta' dik il-ġenerazzjoni. Il-bidu tmiem tal-millennials. Ma siex nistgħu
differenza kif tajt inti tal-baby boomers li ma norbtuhomx biss norbtuhom mal- ma kif spiċċat it-tieni gwerra dinjija, però norbtuhom b'mod partikolari mal-bidla li saret fl-ekonomija, kellek il-Keynesian economy, speċjalment fil-kuntest Anglo-Amerikan, li din ġabet il-bidlit tagħha u fetħet il-bibien. Narġa' ngħid f'kuntest Anglo-Amerikan u mhux Malta, as such dak iż-żminijiet, ġabet magħha tibdil u anka opportunitajiet iktar azzazax ta dak il-ħin. U din rajnija riflessa fis-sittinijiet anka fil-svilup fil-mużika pop kif daqqa wahda azzazax kellom il-flus fil-but għalfejn għax kellom iktar il-ftuħ tal-edukazzjoni għal-kulħat tal-apprenticeship għal-kulħat allura kellom opportunitajiet ta' xogħol iktar flus fil-but u allura kellhom iktar xjonfqu kellek il-booming tal-popular music f'dak iż-żmien. Però niġi għal u din ovvjament ġabet impatt fil-ħajja ta' din il-ġenerazzjoni tal-baby boomers mhux biss f'sens ta' xogħol imma anke f'sens ta' their way of life, their lifestyle. Jekk niġu naraw il-millennials għal niġi għal mistoqsija tiegħek, hemm ħafna studji li jitkellmu jippruvaw speċi dej frame millennials f'qasam iktar storiku. L-iktar studji li jien familjari magħhom u li qrajt fuqhom hija li jaraw kif kellek fis-70s kellek il-neoliberalizmu ta' Thatcher mod partikolari u ta' Reagan fejn dawn daħlu l-ideat bidlu r-rotta kompletament mhux biss ekonomika ta' kif aħna bl-idea tal-laissez-faire economics mhux biss b'dak il-mod imma din ġabet infiltrat anka il-mod ta' kif aħna naħsbuha. So dawn kunu ġenerazzjoni li nsejħilhom jiena they were completely immersed in the neoliberal mentality li il-ħsib tagħhom żviluppa xi ħaġa nistgħu nitkellmu iktar quddiem forsi fuqha, il-ħsib tagħhom tal-mod kif iħarsu lej l-opportunitajiet tagħhom, il-ħajja tagħhom, huwa verament ix-xejpjat bl-ideat neoliberali, bl-ideat ta' self-reliance eżempju. Fil-ktib tiegħi jien li għandni kemm ippubblikajt Education, Individualization and Neoliberalism, nitkellem ħafna fuq dil-neoliberal subjectivity li nipruva nifhem is-sense of agency tan-neoliberalizmu fil-ħajja taż-żgħażagħ tal-millennials. U nipruva nifhem kif verament il-neoliberalizmu infiltra il-moħħ ta' kif aħna naħsbu. Eżempju, il-mod ta' is-sens ta' kompetizzjoni li għandna iktar is-sens ta' anzjetà. Jiġifieri dawn huma kollha prodotti tal-kuntest anke ekonomiku li ngħixu fih. Ma rridx però ngħid li l-anzjetà hija xi ħaġa ta' issa fiż-żgħażagħ, jiġifieri jekk naraw studju importanti fis-sittinijiet ta' Ferdinand Zweig, the student in the age of anxiety, da' fis-60s ukoll kienet jitkellem age of anxiety ta' żgħażagħ. Jekk imorru iktar lilin fin-1904 Stanley Hall kienet jispjega l-idea tal-stress and storm fiż-żgħażagħ li ż-żożija minnha nifisha hija żmien ta' instabilità u ta' anzjetà. Jiġifieri ma rridux naħsbu biss li l-anzjetà hija marbuta biss mal-millennials, hija xi ħaġa tissa.
Fatti naħseb aħna Valerie ġwiedi xi ħaġa li jexna first hand, you know, inti għaliex tlajna f'dan iż-żmien donnu trabbejna minn ġenituri illi kellhom dak l-aqal illi ma kienx għad hemm dak l-iżvilupp ekonomiku li semmejt inti illi ġew bir-riformi ta' Thatcher u ta' Reagan, riformi li naqsu l-preżenza tal-istat fl-ekonomija u żiedu l-preżenza kapitalista. Jiġifieri dawn huma riformi, perdun riformi waslu wkoll biex allura aħna kellna iktar affarijiet fil-ħwienet nixtru. Aħna, il-ġenituri tagħna, sa dak iż-żmien, l-iżvilupp ta' teknoloġija. Allura il-liberalizzazzjoni ta' swieqi, ħafna minnhom ta' swieq, saru ħafna minnhom f'dawn iż-żminijiet, jiġifieri kellek iktar xelta. Però aħna xorta meta wieħed ħares lura, dak il-perjodu ta' żmien, aħna xorta ma kienx għad għandna purchasing power. Aħna xorta ma stajniex nivvotaw, jiġifieri jien qed ngħid, jien qed naqbad bejn it-80s u l-95, allura meta l-millennials trabbew u traumu, xorta kienu għadhom soġġetti għal minġi qabillhom, ma kienux għadhom decision makers. Taqbel jekk ngħidlek għalhekk xtaqt, di kienet qisu prefazzja deċiżju għal mistoqsija li rid nagħmel wara. Taqbel il-millennials ma dawk li ġew wara. Kieku kellek tħares lejn xi ħaġa li hija kontrastanti prinċipali lejn li ġew wara. Għaliex li ġew wara allura hawnhekk qed nirreferi għal Generation Z, illum jienu inti tnejli aħna n-tfal. Naħseb se jiġu meqjusin bħala Generation Alpha, hux veru.
Eżatt. Ġew
aħna llum qed irrabu l-Generation Alpha. X'taħseb li jkun il-kuntrast prinċipali
mill-alfabet.
Mill-alfa. X'ikun taħseb il-kuntrast prinċipali bejn il-millennials u li ġew ta' warajhom? Ma jidhirx li kien hemm tibdil, pereżempju, fil-strutturi ekonomiċi. Il-kapitalizmu, if anything, baqa...
Kompla...
Jifjorixxi, baqa jikbar.
Però, ovvjament, qed naraw anke b'mod kritiku il-problemi li di s-sitwazzjoni ġabet magħha. Jiġifieri, u tajjeb li forsi nagħmlu differenza għad-distinzjoni għal jekk qed nirreferu għal aħna li twilidna Malta, trabbejna Malta u allura l-80s f'Malta ma kinux l-80s fl-Ingilterra, ġifiri, u s-sitwazzjoni anke preżenti ta' Malta mhijiex. Ġifieri din hija distinzjoni l-importanti nagħmluha. Imma li lin minn dibattitu. Id-differenza prinċipali hija it-teknoloġija li it-teknoloġija iktar ma żviluppat it-teknoloġija iktar bidlet il-ħajja ta' kif ngħixu llum. Il-lifestyle, mhux biss it-teknoloġija imma anke u allura il-ġenerazzjoni li tiela issa li litteralment twildet fit-teknoloġija li litteralment qabel ħarġet ġa kienet fuq Facebook, illum naraw anka l-ultrasound photos fuq Facebook, li hija xi ħaġa affaxxinanti daw, jiġifieri li l-mod ta' kif it-teknoloġija hija parti essenzjali kompletament użata fil-klassi minn qed żgħira llum, jiġifieri innaf ma jikdbux imma jittajpjaw bit-tablet. Din hija xi ħaġa li għandha impatt kbir fil-mod kif ngħixu l-affarijiet li nieħdu for granted kuljum. Jiġifieri l-affarijiet li għalina nieħduhom for granted. Jiena kieku kelli nasar ħafna definizzjoni ta' u vera nsaqsi lili nnifsi x'nifhem b'ġenerazzjoni din li tiġini f'moħħi, jien x'nieħu for granted li n-nanna tiegħi ma kienx tieħu for granted. U l-ħaġa li eżempju jien kelli opportunità li nkompli nistudja fin-90s ma kienx sforz għax jiena lucky, imma sforz tal-ċirkustanzi li għext fihom li fid-disajnijiet kellna il-ftuħ iktar u l-inkoraġġament li t-tfal ikomplu jistudjaw, mentri n-nanna tiegħi li għexet fl-20-jiet u 30-jiet ma kella bl-ebda mod dil-idea, forsi jekk kella l-opportunità kienet tavvanza.
Ma jfissirx li aħna iktar bravi minnhom, huma ma kellhom dawk l-opportunitajiet.
Daw l-istrutturi li vera jinteressawni jiena.
Meta kont qed tgħid veri l-millennials f'Malta, wassaltni għal mistoqsija li kellif moħħ ninsaqsik dwar allura jekk qed nirreferu għal millennials, jekk hemmx differenzi. Tajjeb, f'din il-ġenerazzjoni, illi huma, they emanate from the geographical position. Mela, il-millennial Malta inti semmejt, ejja ma neħdux Malta, ejja ngħidu il-millennial fin-nofsinhar tal-Ewropa. Fatti inti x-xogħol tiegħek jitkellem fuq youth in Southern Europe, jiġifieri inti taqbad Southern Europe bħala case. Il-millennial fin-nofsinhar tal-Ewropa u l-millennial fil-pajjiżi Nordiċi, u l-millennial fl-Stati Uniti, u l-millennial fl-Asja. Għandhom iktar in komuni, iktar milli għandhom differenzi, jew kif tħares lihom?
Hemm affarijiet li huma komuni dejjem, però xi ħaġa li hija importanti hija li inti dejjem tara l-kuntest. Ġifri jiena xi ħaġa li naċċana ħafna fuqha u għandi two chapters, żewġ chapters fil-ktieb li nipprova nitkellem u nifhimha iktar dis-sitwazzjoni. Ħafna teoriju u ħafna il-kuntest l-ewwel li tajt huwa l-kuntest Anglo-Amerikan. Però mbagħad nipprova nara dal-mudell Anglo-Amerikan kif jiffitja fil-mudell tal-nofsinhar tal-Ewropa, kif jiffittja? Ġifri aħna aħna qed ngħixu wexna l-istess lifestyle, ġifri il-ġenerazzjoni qed jesperjenzaw bl-istess mod. Unfatti, apparti mill-li nifoka biss fuq Malta, nifoka fuq numru ta' Southern European Countries, inħares lej diversi studji u nara x'inhuma dawk il-partikolaritajiet kulturali li daw verament jagħmlu differenza fil-ħajja ta' kuljum taż-żgħażagħ. Eżempju ċar hija s-sistema tal-familja u l-edukazzjoni. Mela għandek diversi studji li jgħidu li fin-nofsinhar tal-Ewropa iż-żgħażagħ mod partikolari il-familja tilab post ċentrali ħafna fil-ħajja taż-żgħażagħ, fil-ħajja tal-familja hija importanti. U hija importanti anka biex toffri mhux biss support fit-trobbija imma anka support li lin. Infatti Malta għandna sal-ġurnata tal-lum waħda mill-ogħla rati ta' żgħażagħ li jibqgħu jgħixu d-dar. U din mhix Malta biss, jekk tara l-istatistika jiena osservajt l-istatistika u rajt Malta, l-Italja, l-Greċja, għalfejn jiġri għandna din il-kwistjoni ta' over nurturing hija parti mill-kultura tagħna fejn iż-żgħażagħ nieħdu ħsiebhom mentri jekk tara pajjiżi bħall-Ingilterra u bħall-Amerika ħafna miż-żgħażagħ jitilqu mid-dar biex imorru l-college. So il-college huwa right of passage li inti tlaqt mid-dar tal-familja tijak. U ħafna drabi ma tirritornax. Ħalli li jem min jirreferi għal-millennials bħala the boomerang generation, għax jitilqu jarġaw jiġu. Imma jarġaw jiġu, għax m'għandhomx għażl-oħra. Imħabba li daw spiċċaw bħafna student loan, m'għandhom xogħol, u allura there's no alternative. Mentri f'Malta nibqgħu bażla mhux għax ma naffordjawx ngħixu waħedna, ġri jien insaqsi anka l-istudenti. L-istudenti tiegħi ħafna minnhom m'għandhom l-ebda interess li jitilqu jmorru jgħixu għal-jom waħedhom. Ġifieri naraw allura kif il-familja tagħti da s-sosten u huwa importanti anka fil-welfare tal-individu, ġifieri s-sistema tal-welfare tas-sawt mhux biex fil-lenti tal-familja, imma l-welfare state, Spring Anderson jitkellem ħafna fuq għadin, jara l-modell ta' Southern European Countries kemmu differenti mill-modell ta' Northern European Countries, il-modell li għandek iktar welfare system li qed tieħu ħsieb u tindokra b'mod iktar ħafna iktar konservattiva, ħafna iktar tipproteġi l-individwu. U dawn huma kollha fatturi li jagħmlu influenza fuq il-ħajja taż-żgħażagħ fuq anke t-tendenzi li naraw il-fatt anke fis-sistema edukattiva ma nistax jiena nqabbel iż-żagħżugħ f'Malta li prattikament mandux student loan ma jħallas għall-edukazzjoni ma studenti ieħor l-Ingilterra li biex anka jagħmel degree u masters irid jieħu student loans. Xi ħaġa li nsemmiha fil-ktieb jien
nifri. Liema pajjiżi oħra Valerie ħares lehom f'Southern Europe?
Jiena rajt Malta, il-Greċja, Spanja u l-Italja. Meta ngħid ħares lihom rajt statistika. Rajt statistika.
Però dawn huma realtajiet li huma ħafna kbar minna. Dejjem qed naqgħu lek għandi f'moħħi l-ġeografija jiena. Ġieli aħna kważi kważi aħna belt. Aħna fuq dimensjoni Ewropea aħna belt iktar milli pajjiż. U din kienet xi ħaġa li kont saqsajt iktar tard, imma laqgħet insemmu l-familja naħseb li nista' saqsijilek issa. Jiena meta kont qed naqra fuq il-millennials huwa allura kunċetti li sa nixtieq anki tiftaħ iktar f'mistoqsi oħra li huwa l-kunċett tal-individualizzazzjoni, tajjeb, kont qed nifhem illi il-millennials hija ġenerazzjoni iktar indipendenti fil-ħsieb. Forsi, dejjem ikkoreġini fejn jinżbaljat. U allura iktar kif naqbad ngħid, no strings attached. Tajjeb, qed tiġini espressjoni bħalissa f'moħħi, però mbagħad kif qed tajt inti, hija ġenerazzjoni wkoll li ħafna minna qed tibqa' dar. Bil-kem najdlek illi naħseb minn forsi mux kulħadd interessat illi jkompli l-familja jenna fu jkabbar u hija kontradizzjoni dik jew jiena hawnhekk forsi qed inkun ftit insolari, qed inħalles ir-realtà żgħira bħal Malta.
Ir-realtà ta' Malta hija partikolari, ġifri jekk qed tistudja Malta u żgħażagħ u dil-kustjoni tal- l-individualizzazzjoni, il-kunċett tal-individualizzazzjoni, li rridu nagħmlu distinzjoni ma jfissirx individualizmu, individualizzazzjoni, individualization, hija kunċett li kidbu ħafna back Ulrich Beck u l-mara tiegħu Beck Gernstein. Jifmu biha l-idea li issa qisna ħadna rigni iktar ta' ħajjitna f'idejna we are controlling our life. Mm-hmm. Imma maħħa u għalhekk hemm il-paradoss, il-paradoss ta' self-reliance li inti vera qed inti tikkontrolla l-oqsma kollha ta' ħajtek. Il-kritika li għandhom hija li huma jgħidu il-bot mit-tradizzjonijiet li qishom spiċċaw naraw l-influenza ta' Bauman hawnhekk l-idea tal-fluidity li qishom spiċċaw l-ist strutturi kollha tradizzjonali u issa Bauman infatti jgħid aħna qisna Pellegrini literalment li aħna qed niġru minn pajjiża li ieħor sew m'għandna xejn, we're like nomads, you know? M'għandna xejn li that anchors us anywhere. Għandek il-libertà, però mbagħad għandek l-anzjetà li tiġi. Infatti il-konċett ta' individualization huwa paradoss qawwi, huwa paradoss fejn għandek iktar libertà, ġifieri dal-bilanċ bej il-libertà, però għandek ukoll l-anzjetà li ġib maħħa l-uncertainty, il-kustjoni li jinti mandek ebda ċertezza f'ħajtek. Dan huwa l-modell. Meta niġu napplikaw ħal Malta fej allura għandek cultural conditions b'saħħithom li qed jinfluenzaw il-ħajja ta' kuljum ta' żgħażagħ waħda kif semmejna li qed jgħixu jiddeċidu li jibqgħu jgħixu d-dar. Din ovvjament irridu naraw kif qed jadattaw għal-dik sistema. Li vera l-kem għanna l-modell, pero kif iż-żgħażagħ ħet jadattaw? U ktibt paper jiena fuq din l-idea tal-istess mod, pero rajta mill-ħajja tal-mara. Il-ħajja tal-mara, kif il-ħajja tal-mara hija ħafna iktar qed tapplika ħafna iktar dal-kunċetti ta' individualization. Però xorta she is shouldering traditional responsibilities tagħha.
Valerie, sa nkunu qed insaqsik xi ħaġa fuq din simili ħafna wara l-pawża. Nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Magħkom il-programm Navigator, jiena George Vita Zamit, illum l-aħħar programm f'din is-serja qegħdin niskutu l-millennials ma' Dr. Valerie Vizenic. Valerie, l-aħħar ħaġa li konna qegħdin nitkellmu qabel il-pawża kienet l-individualizzazzjoni u jiena xtaqt insaqsik jekk meta qegħdin nirreferu għal millennials. U allura qed nitkellmu fuq ġenerazzjoni, ġenerazzjoni hija kemm irġiel u kemm nisa, tajjeb kemm subien u kemm bniet, jekk hemmx differenzi bejn is-sessi dwar l-imġiba tal-millennials. Hemm xi riċerka fuq din?
Iva qabel niġi għalija nixtieq niċċara punt. Li meta qed ngħidu millennials ma jfissirx li qed ngħidu meta qed ngħidu ġenerazzjoni, ma jfissirx li qed ngħidu li kulħadd għax twieled f'dak id-deċennju qed iġib ruħu bl-istess mod. Ġer ma rridux ninnegaw il-fatturi tal-social background, il-fatturi tal-klassijiet, opportunitajiet li persuni jkollhom, ġifieri dawn huma fatturi li ovvjament jamlu impatt kbir fuq il-lived experiences ta' dak li jkun. Meta niġu għan-nisa u l-irġiel, għamilt studju jiena għandi paper publikata f'Sage Publication li rajt kif din il-proċess ta' individualization anka tiġi applikata b'mod partikolari fil-ħajja tal-mara.
Valerie, how affected? Ejja, nistgħu nispjegawh individualization x'inhu għaliex semmejnih in passing, però ejja nikkwalifikawh, mela x'iex qegħdin ngħidu hawnhekk.
Mela bħal individualization qed nirreferu. Jekk naraw l-istudju ta' Beck and Bekenstein, il-ktieb tagħhom li jismu individualization li għalkemm inkiteb 18-il sena ilu, naħseb huwa ħafna relevanti għallum u verament qed jitkellmu fuq il-problemi tal-ħajja tal-lum, litteralment, qishom kitbuh il-bieraħ. Li dawn għad nirreferu kif issa l-ħajja tagħna qiegħda il-bogħod mit-tradizzjonijiet li dawn m'għadhomx jinfluenzaw il-ħajja tagħna huma jgħidu litteralment li the abolishment of traditional structures li dawn spiċċaw huma jaraw anke bħala l-ħajja tal mara li ma ċanda iktar xkiel tradizzjonali li kienu jiġbduha minna jinna fil-ġifiri madiġ dbati minn nigwaljanzi li jitfawa fi zvantaġġ meta naraw anka f'kwestjoni ta' karriera komparata mar-raġel. Ġifiri huma tjaraw b'dal mod li letteralment neħejna kull strutturi tradizzjonali u issa f'daqqa waħda il-ħajja tal-individwu huwa f'idej l-individwu li jiddeċiedi he himself to devise their own life, ġifieri they themselves huma li jiddeċiedu kif jgħixu ħajjithom. Hemm ħafna hints of truth fl-idejat tagħhom ovvjament. Ġifieri jekk naraw b'mod ġenerali qed naraw kif għandek iż-żieda tal dis self reliance li inti ħadd iddetermina inti tikkontrolla u tagħżel tagħmel id-deċiżjonijiet li trid int tal-ħajtek jekk tiżewweġ jekk ma tiżewweġ jekk tkompli tistudja jekk le tagħżel karriera li trid jiġri inti għandek il-libertà li tagħmel li trid sa ċerta punt però magħha għandek ir-responsabbilità ta' dik il-libertà u ta' dik id-deċiżjoni tiegħek. Ġifieri kull deċiżjoni li inti tieħu inti għandek il-konsegwenza. Eżempju, deċiżjoni li inti tkompli tistudja, inti għandek ir-responsabilità li mbagħad titħalla student loan, eżempju. Id-deċiżjoni anka rajna b'mod partikolari kif problemi li qabel kienu problemi soċjali bħal unemployment issa saru problemi personali. So u għandi chapter fil-ktieb li jitkellem fuq the currency of academic qualifications litteralment li saru isom currency li jinti trid iġġib iktar tistudja jkollok iktar ċertifikati bil-ħsieb li inti speċi you better yourself, inti tippromovi lilek innifsek fil-ħajja fid-dinja tax-xogħol. Tajjeb li ngħidu però fil-kunċett tagħhom ta' individualization xaħġa li jagħmlu nara bħala kritika jiena mod kritika huma ma jarawx ir-relazzjoni mal-kuntest neoliberali. Jiġifieri l-idea ta' self-reliance bl-ebda mod ma jarawha embedded fl-idejat neoliberali. Ma naqbilx magħhom sa ċerta punt u anka naqbel ma x'qal Jim McGuigan fuq għadin li kritika dal-aspett għax ovvjament ma tistax tara id-diżida fil-mentalità kulturali mingħajr ma tiffrejmja anka f'tibdil politiku li kellek parallel allura mal-mod kif il-mentalità iktar dil-mentalità ta' self-reliance kienet verament frejmjata fil-mentalità neoliberali.
Fatti, inti, Valeri, laqatni għaliex kien statement ta' meta rajt il-klip tiegħek imma wieħed mill-bidu li inti issi fih tajtek, it is safe to say that millennials in Western societies were born neoliberals, jiġifieri dana u wasta tafat ma tistax taħarbu. Il-millennial twielet f'dak il-kondizjoni politika u ekonomika. Inkun korrett mill-Valeri jekk ngħid allura minn kif qed nifhem illi l-individualization hija l-antitesi ta' struttura, ta' ordni, ta' kronoloġija, ta' sekwenza illi l-ġenerazzjonijiet ta' qabel kellhom, jiġifieri ejjanħares naħseb anki jiena parti minn dak it-tip ta' sekwenza, jiġifieri qabel inti x'aktarx ħafna mill-baby boomers waqfu sekondarja, hemm inkompli studja, sab il-ġob, mbagħad iżewweġ, mbagħad kellu tfal, hemm ordni, hemm sekwenza. Il-millennial beda jħarba ta' dik?
Beda jħarba b'mod partikolari, eżempju, meta ngħidu l-kustjoni ta' il-baby boomers, f'Malta narawha ħafna din, kellhom il-mentalità li inti tispiċċa s-sekondarja, issib xogħol jekk inti raġel u a job for life u tagħmel 40 sena taħdem fl-istess xogħol.
Il-mara trabilek il-familja.
Il-mara minnaħa l-oħra jekk inti mara it-tradizzjoni kienet li inti tkompli tistudja għaw skużani inti kollok familja trabbi tfal tiqaf taħdem kellek il-liġi sewwa kellek il-marriage bar tarġa' li baqgħet għaddejja sa 1980 li mhux biss jiġifieri kulturalment mara ma setax taħdem immanka bil-liġi inti kif tiżewweġ trid tieqaf taħdem xogħol li kont qed tagħmel mal-istat. Għax-xogħol tad-dottorat tiegħi jiena intervistajt ħafna nisa li marru kontra l-kurrent, jiġifieri baby boomers li dawn baqgħu jistudjaw. U dawn ħafna minnhom kelli nisa li ddeċidew b'mod konxju li ma jiżewġux biex ikomplu jistudjaw biex jibqgħu jaħdmu. Jiġifieri dawn kienu l-minoranza assoluta u kelli diffikultà kbira biex insibhom dan nisa, imma kienet esperjenza interessanti nitkellem magħhom għax verament tifhem id-diffikultajiet u l-ostakli li ntaqgħu magħhom għax iddeċidew li rridu jistudjaw, rridu verament.
Kellhom jissakrifikaw familja daw biex jikomplu l-ambizjoni tagħhom.
Iġifieri dik kienet realtà, iva, kif qed tgħid inti. Għal punt li semmejt l-ewwel wieħed li qed ngħid jiena fil-ktieb tiegħi semmejt qed they were born neoliberals. True. Qed nirreferi b'mod partikolarment għal the subjective form of neoliberalism, jiġifieri kif l-idea neoliberali tidħol fil-mentalità. Nerġa' nsemmi l-Jim McGuigan kien persuna l-mentor tiegħi supervisor tal-PhD tiegħi, però jitkellem ħafna fuq di, jitkellem fuq kif l-individwu l-mentalità neoliberalista vera daħlet fil taken for granted attitudes tan-nies. Però ma jfissirx li aħna kompletament strutturati mis-soċjetà, ġifieri din hija xi ħaġa nixtieq nikklarifika, u din tagħmel sens għalfejn li aħna ġejna kompletament immerged fin-neoliberal ideologies naraw mod partikolari l-Amerika sewwa iktar minna iż-żgħażagħ li esperjenza u li twildu fl-80s bħalna ma li twildu l-Amerika li daw verament ġew immerged in the neoliberal ideology, però x'qed naraw illum qed naraw reazzjoni kbira għal din bil-biżida tal-Progressive Left, wa Bernie Sanders u Ocasio-Cortez li dawn irnexxielhom jimmobilizzaw iż-żgħażagħ fuq kustjonijiet ambjentali ta' immigrazzjoni. So qed nitkellmu l-Amerika. Sewa, fl-Amerika, fejn għandek allura iż-żieda tal-Progressive Left f'daqqa waħda bħala reazzjoni diretta tan-neoliberalizmu. U din allura huwa eżempju ċar kif aħna maħniex puppets tas-soċjetà, maħniex kompletament strutturati. Fejn għandek l-idea ta'
Valerie, dana xi ħaġa li xtaqt naċċenna li hula inti mexxejtni jew sa irrid nagħmel dan din il-mistoqsija. X'informazzjoni għandna forsi anke mir-riċerka eżistenti dwar il-parteċipazzjoni politika soċjali attiva tal-millennials. Jiġri nafu kemm huma parteċipattivi innaf dak li jidħol NGOs fil-politika mhux biss bħala protagonisti, imma anki fil-voting patterns. Għandna riċerka hekk fuq il-millennials?
Li nistgħu ngħidu eħew dina anka bħala naħseb il-legacy tal-millennials hija li dawn għexu u esperjenzaw libertajiet, ħafna libertajiet. Libertajiet mhux biss ta' ġeneru, libertajiet ta' sess, libertajiet li dawn anka allura l-agency tagħhom is-sens ta' kif jaħsbuha, is-sens ta' kif iħossuhom jirriflettu, ġifier this reflexive kind of agency hija pjuttost parti minn x'tagħmel millennials. Ġifieri jekk naraw ma li saqsejtni inti kif dina bidlet, ġifieri il-vuċi tagħhom f'kustjonijiet ambjentali, f'kustjonijiet ta' immigrazzjoni u hekk hija importanti naħseb li nistudjawha u narawha għax hija riflessjoni ta' kif dawn qed jirreaktjaw għan-neoliberalizmu sa' ċerta punt. Jiġifieri il-fatt li huma mhumiex jaċċettaw l-status quo ma jridu semmaw leħinhom huwa reazzjoni. Narġa' ngħid mhijiex xi ħaġa tal-lum jekk naraw jiġifieri ż-żgħażagħ l-Ingilterra fis-70s u l-80s, naraw kemm ż-żgħażagħ fis-70s u l-80s kienu magħrufin kemm imorru kontra l-status quo u verament iridu jsemmaw leħinhom. U din narawha ovvjament unlike il-ġenerazzjoni ta' qabel. Nibda bis-silent generation b'mod partikolari.
Forsi inkoraġġanti veri li speċjalment fl-Ewropa, fl-Asja ħafna inqas, għax fl-Asja naħseb jitlu wkoll aspetti kulturali u tradizzjonijiet li huma differenti, imma fl-Ewropa għandna ministri għandna kapijiet tal-istat illi huma millennials.
Eżatt, jiġifieri tajjeb eħel li naraw Beck tkellem ħafna fuqha din this idea of reflexivity, Bauman ukoll jitkellem fuqha, ġifieri dawn huma elementi li qed jispjegaw iż-żminijiet tal-lum għalkemm Beck mod partikolar ma katibx illum, imma xorta qed jitkellmu fuq żviluppi tal-lum fejn aħna qed niġu ħafna iktar aware u qed nirriflettu u nuru l-vuċi tagħna fuq affarijiet li jistgħu anke jolqtuna b'mod dirett. Tajjeb li naraw ukoll jiena il-ktieb tiegħi huwa bbażat ġifieri ngħidha mill-bidunet jiena qed nara mhux iż-żgħażagħ kollha, ġifieri imma qed nara żgħażagħ li kellhom opportunitajiet għal edukazzjoni terzjarja. Ġifieri hemmhekk bl-ebda mod min qed niġġeneralizza għaż-żgħażagħ kollha. U allura peress li żdiedet l-importanza tal-edukazzjoni terzjarja, xi ħaġa li ttik l-edukazzjoni hija li inti tħares iktar madwarek u ssaqsi u tikkritika. Jiġifieri dan huwa fattur li qed iwassal għal fejn iż-żgħażagħ tagħna huma iktar kritiċi, huma iktar.
Qed issemmi din, Valerie, inti semmi religious norms għalkemm mhux b'enfasi kbira, però semmiha fil-ktieb. Però reliġjon bħalma taf inti fis-soċjoloġija huwa tema studjata ħafna. M'għandniex il-ħin hawnhekk. Nafu wkoll allura x'inhija il-perspettiva tal-millennials rejn ir-reliġjon? Saru inqas konservattivi?
Kiku kelli najlek mod ġenerali jekk qed nieħdu di Anglo-American għandek diversi studji li qed jitkellmu fuq proċessi ta' sekolarizzazzjoni. Tajjeb, però għandek ukoll studji li jmorru kontra dal-proċess ta' sekolarizzazzjoni billi qed jitkellmu fuq iż-żieda ta' new religious movements illum li spiċċat forsi r-reliġjon istituzzjonali. Imma zidu ħafna movimenti religjużi żgħar, new religious movements najdula. Ġifieri għandek studja allura li minn banda mod tradizzjonali qed ngħidu qed naraw proċess ta' sekolarizzazzjoni, però mbagħad qed ngħidu mhux naqset ir-reliġjoni imma nbidlet il-mod ta' kif qed nesperjenzaw ir-reliġjoni. Ġifieri dik hemm area għalija li nistgħu nidħlu fiha u nagħmlu programm sieħ fuqha, però irridu naraw, jiġifieri, il-kuntest, dejjem naraw il-kuntest, aħna fuq li maż-żgħażagħ qed nitkellmu, anke jekk qed ngħidu fuq iż-żgħażagħ Maltin, u maż-żgħażagħ Maltin kollha sekolari u maż-żgħażagħ Maltin kollha. F'Malta għandna rata għolja ta' żgħażagħ li għadhom jinvolvu ruħhom f'NGOs reliġjużi, eżempju. Tajdinna ħafna dil-istatistika. Iġifieri għalfejn qed jinvolvu ruħhom f'NGOs reliġjużi għax iħossu l-bżonn tar-reliġjoni għax b'mod instrumentali. L-NGOs qed itihom sense of belonging forsi.
Veri, il-suġġett tal-lum kif tistgħu timmaġinaw huwa pjuttost kumpless, però talking about imagination. Il-kunċett ta' sociological imagination huwa kunċett importanti ħafna. Illi huwa wkoll marbut ma' din it-tema. Nistgħu nispjegawh x'qed nifhmu meta qed ngħidu immaġinazzjoni soċjoloġika.
Eżatt, infatti l-ktieb tiegħi huwa hekk, huwa it's building a sociological imagination fuq il-millennials, ġifri qed napplika. Sociological imagination immaġinazzjoni soċjoloġika nifhmu biha meta inti tkun kapaċi, it's an ability, it's a skill, li inti tkun kapaċi tara il-relazzjoni tal-istrutturi soċjali u tara dawn kif jirrelataw mal-biografija tal-individwu. Jiġifieri, literalment, I situate myself li jiena nħares u nara imma jien is-ħsieb tiegħi kif qed jiżviluppa in relation ma l-istrutturi tas-soċjetà, kif dawn x'impatti għandhom fuq l-individwu. U anke naraw kif we frame it in a bigger picture, naraw problemi tal-individwu bħal unemployment. Kif dawn huma problemi tas-soċjetà, ġifieri aħna niftħu kustjoni li nqisuha il-problema tal-individwu imma nifrejmjawha iktar in terms of the structures, the cultural conditions. Hija li nara jiena lil innifsi u nipruva nifhem għalfejn jien naġixxi b'dal-mod. Għalhekk tagħmel sens ħafna li studjajt il-millennials li jiena litteralment impoġġi lil innifsi fiż-żarbun ta' xi ħadd u nifhem għalfejn jaġixxi b'dal-mod, xi strutturi hemm madwar l-individwu li ġabuh jaġixxi b'dal-mod. U nifhmu ħafna kemm aħna vera u aħna strutturati, hemm sens ta' structure and agency, aħna liberi li nagħmlu li rridu, però ħafna drabi nirrealizzaw li l-istrutturi verament jixxejpjaw u nħobb nġib ħafna l-eżempju fil-klassi jiena ta' jiena u n-nanna tiegħi. Li jiena l-fatt li jiena komplejt nistudja kelli l-opportunità għax jien twelit. Meta twelit fejn edukazzjoni kienet b'xejn kienet miftuħa fejn nisa kellhom opportunità ippuxxjawhom biex ikomplu jistudjaw. U din kieku forsi l-edukazzjoni kienet bil-flus, kieku esperjenzajt l-istess ostakli tan-nanna tiegħi kieku ma kontx imnir nexil inkompli nistudja. Dawn huma sociological imagination meta inti verament tpoġġi lilek innifsek u taraf you reflect really fuq l-istrutturi soċjali kif dawn jinfluenzaw il-biografija tagħna.
Dan huwa parti mill-proċess ta' reflexivity?
Huwa parti, huwa. Li inti you become much more reflexive u taraf x'inhu jiġri madwarek. Sociological imagination huwa l-qafas ta' soċjoloġija llum. Ġifier soċjoloġija moderna llum huwa l-qafas tagħha hija sociological imagination u xi ħaġa li aħna l-istudenti tagħna fid-dipartiment xi ħaġa li nenfasizzaw li jkollok din skill. Literalment.
Veleri, termi ħor illi laqatni meta kont qed nara il-ktieb tiegħek kienet referenza għat-term cultural omnivores. Hija xi ħaġa li ma kontx għadni iltqajt magħha jiena personalment. Nistgħu nispjegawha.
Mela, nerġa' nara jekk narawha f'kuntest tal-fluidità li qed jitkellem Bowman fuqha li aħna iktar fluid fl-imġiba tagħna din tapplika ħafna anke. Mod kulturali flażliet tagħna x'nażlu biex nikkunsmaw prodotti kulturali x'attivitajiet kulturali mhux tip ta' mużika nisma' b'mod tradizzjonalment kellek distinzjonijiet fejn Bourdieu jitkellem ħafna fuqhom fejn kellek id-distinzjoni ta' fejn mużika, eżempju, jekk nieħdu l-mużika, mużika partikolari li jusa bħala highbrow music hija assoċjata mal-klassijiet għolja, mentri lowbrow music hija assoċjata ma' klassijiet iktar baxxi, iktar popolari. Ġifier kellek id-distinzjoni. Illum qed nitkellmu ħafna iktar speċjalment hemm studji li qed jirreferu għal tertiary educated youth ta' Peters b'mod partikolari li qed jgħid persuna li hija qed jesperjenza l-middle class ma m'għandux din id-diviżjoni m'hemmx id-diviżjoni li għax inti ta' klassi soċjali tisma' jew tippartjeni għal tip ta' kultura partikolari imma they are omnivores litteralment they feed from different, ġifieri, they have different tastes, an array of tastes.
Fadli naftit minuti, Veleri biex nagħlqu din l-intervista u ma nistax ma nagħmilx aċċenna li għaliex tolqotni, ġifieri, jekk inħarsu lejn kull ġenerazzjoni għandha bżonnijiet materjali u għandha bżonnijiet u esiġenzi emozjonali. Tkellimna fuq l-aspett materjali f'sens ekonomiku, ġifieri il-ġid tad-dispożizzjoni tal-millennials. Kien dak li kien dan beda jinbidel għaliex kien hemm variables ekonomiċi wkoll li qed jidħlu fis-seħħ, jinteressani ħafna jiena l-aspett emozjonali. U semmejna wkoll inti għamilt referenza għall-anzjetà. Issa din inhu inti bħala edukaturi naraw anke wkoll fil-klassi mill-ġenerazzjonijiet tal-lum. Nistgħu ngħidu jew mhijiex claim korretta illi din l-anzjetà tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra?
Taddi minn ġenerazzjoni għall-oħra iva, ġifri kif ġa semmejt, ġifri mhijiex xi ħaġa taż-żożija tal-lum l-anzjetà, il-fatt li inti qiegħda fi tranzizzjoni, x'inhi ż-żożija? Ż-żożija hija tranzizzjoni bejn it-tfulija u inti li jkollok ħajja forsi daqsxejn iktar stabbilita ta' adult. Ġifri dik it-tranzizzjoni, dik il-fatt li inti ma tafx sa jiġri qed tistudja, ma tafx x'sa taddi mill-eżamijiet, ma tafx x'sa ssib xogħol. Wara, ma tafx uxħa jirnexxielek tixtri dar u tħallas il-lawn tad-dar. Ġifieri dawn minnhom infushom, il-fatt li inti qiegħed fit-tranzizzjoni minnhom infushom huma sinonimi maż-żożija. U nerġa' ngħidlek, ġifieri daw fin-1904 ġa bdejna daw jitkellmu fuqhom. Jitkellem fuq dil-idea tal-istress u l-storm dat li jaddu minnhom iż-żgħażagħ, tibdil fiżiku, tibdil emozjonali, tibdil ta' inti kif qed tippruva ssib iktar indipendenza f'ħajtek, forom differenti ta' indipendenza f'ħajtek, ġifieri minnhom infushom the unknown dejjem joħloq ansjetà. Dejjem joħloq sens tansjeta. Jiġifieri iva u nibqa' naħseb kull ġenerazzjoni ta' żożija ħanibqgħu naraw ta' żgħażagħ ħa naraw ansjeta. Però jekk norbtuha din mal-millennials, il-fatt li dawn qed jgħixu iktar libertajiet, għandhom iktar libertajiet li jażlu x'jagħmlu huma f'ħajjithom, din ġib magħha iktar ansjetà li inti ma tafx jekk ixtieħu deċiżjoni tajba wara kollox mid-deċiżjoni li qed tagħmel għal ħajtek.
Dr. Valeri Vizanic, grazzi ħafna ta' din l-intervista, jintallimt ħafna, fimt iktar il-ġenerazzjoni li nappartieni għalija jien, għal min kien qed jismagħha jista' allura anke jagħmel riflessjonijiet u jsaqsi allura da kollu li jedna fuq din il-ġenerazzjoni kif japplika jew ma japplikax għal ġenerazzjonijiet ta' warajna. Dan kien l-aħħar programm mis-sensiela Navigator fuq Campus FM kien ta' pjaċir kbir għalija rrid però nagħmel ftit ringrazzjamenti li ringrazzja lill-Station Manager Selin Buħaġar blajnuna ta' Merilu Fava, it-tekniċi Carmelo Grek, Redent Abdilla u Jordi Debono kieku ma kinux dawn in-nies kieku dan il-programm ma kienx isir. Nirringrazzja wkoll il-mistiedna illi sabu l-ħin u laqgħu l-istedina tiegħi jiena nixtieq u nawgura lis-semmija ta' Campus FM is-sena t-tajba saħħa u sliem. Grazzi ħafna.